Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë kanë vazhduar të rriten dilemat, por edhe mospajtimet në lidhje me gjykaton speciale për krime lufte. Projekt ligji i negociuar nga Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian, i cili ka shërbyer si pretekst për shtyrjen e votimit për themelimin e kësaj gjykate, tani sipas njoftimeve nga disa deputet të Kosovës përmban edhe termin gjenocid, çka sipas tyre e bën atë të papranueshëm. Për këto dhe detajet tjera që po e mbajnë peng themelimin e gjykatës speciale, ndjekim Ziadin Gashin.
Janë disa detaje përmbajtësore dhe jo vetëm ato teknike që po e pengojnë procedimin e projekt ligjit për gjykatën speciale për krime lufte për miratim në kuvendin e Kosovës. Termi gjenocid në këtë projekt ligj përbën një prej mospajtimeve kryesore. Projekt ligji në fjalë është negociuar nga Qeveria e Kosovës dhe përfaqësuesit ligjor të Bashkimit Evropian. Ky draft ligj, sipas procedurave të ndjekura, mendohet të procedohet më një herë pas miratimit të amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Kjo gjykatë pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj disa civileve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherësh antari Komisionit për Legjislacion, thotë se projekt ligji ende nuk i është proceduar komisionit dhe nuk mund të dihet përmbajtja finale e tij, por termi gjenocid sipas tij në çdo rrethan bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Dhe me vetë ligjet që janë të aplikueshme, nuk mundet me qenë pjesë legjislative, sepse fjala gjenocid të i kalon edhe ato që kanë ndërlidhet me kushtetut, me drejtat njerëzit, por edhe me kodin penal dhe kodin e procedurës penale. Do të thonë temi gjenocid përfshin një gamë më të gjatë veprimit, qoftë e eliminimit masiv njerëzor, por qoftë edhe zhdukjes tërësisht me një popullate cila nuk ka ndodhur në Kosovë, por ka ndodhur Serbia në raport me shqiptarët e Kosovës.
Në rast se Brukseli nuk pajtohet përfshirjen nga projekt ligjit të termeve të papranueshme, atëherë sipas Zemajt, Kuvendi i Kosovës duhet ta ndryshojë këtë projekt ligj gjatë fazës së shqyrtimit dhe miratimit.
Komisioni dhe Kuvendi duhet ta ndryshojë. Temi gjenocid, çfarë do lloj rrethana, çfarë do lloj akuzë nuk mundet të vishet në Kosovë.
Përderisa partitë partnere në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë në kërkim të mbështetjes për miratim në amandamenteve kushtetuese dhe modifikimit të projekt ligjit për gjykatën speciale. Partitë opozitare janë vënë tashmë kundër kësaj gjykate. Nënkryetari Lëvizjes së Vetëvendosje, Driton Çaushi, ka thënë për programin ton se zgjidhja e vetme është mospranimi i kësaj gjykate nga ana institucioneve të Kosovës. Sipas tij, nuk është vetëm termi gjenocid i papranueshëm, por edhe vetërsia dhe tendenca për aktakuza dhe hedhje të fajit ndaj pjesëtarëve të UÇK-s dhe shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi.
Po ne kemi ngrit vazhdimisht në kuadrët argumentimit ton kundër gjykatës speciale edhe çështjen e akuzave që përmbajnë ky rast, ndërto edhe termin gjenocid ose akuzën për gjenocid, e cila e bën edhe më problematike këtë gjykatë. Dihet fare mirë se kush ka kryer gjenocid në Kosovë. Edhe kjo ka qenë pala serbe, shteti serb që në mënyrë sistematike ka vepruar në kuadrët asaj që konsiderohet si tentim gjenocidi dhe gjenocid.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Personat e lidhur me organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, po përdorin internetin dhe rrjetet sociale për rekrutimin e të rinjve në Kosovë, thonë zyrtarë të policisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve në vend. Sipas tyre, interneti mban bashk dhe të lidhur gjithë qarkun ekstremist të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Rekrutimi përmes kanaleve të internetit i të rinjve të Kosovës nga organizatat e shpallura ndërkombëtarisht terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, është një rrezik i vazhdueshëm, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Rasti i fundit që dëshmon këtë është ai i dy vajzave të mitura nga komuna e Vitis, të cilat në muajin e mars të këtij viti kishin tentuar të largoheshin nga Kosova dhe të udhëtojnë në drejt të Sirisë. Fatos Makolli, drejtori i departamentit antiterrorizëm në kuadër të policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se organizata terroriste dhe ekstremistët fetar po e përdorin internetin jo vetëm për rekrutimin e të rinjve, por edhe për propagandë, për krim të rrjeteve, për krim të financave dhe të tjera.
Janë të krijuar rrjet edhe të rekrutimit online ku edhe i targetojnë personat. Thjesht nuk presin mu kontaktu ata prej dikujt, po i targetojnë bazë profilat njerëzve dhe fillojnë me komunikim me ta. Nëse kryesisht kalojnë për website-të ndryshme ose chatat ndryshme, kanë forume të mbyllura që e vazhdojnë komunikimin, edhe faktikisht na i kena pos disa raste në Kosovë ku njerëz thjesht këtë komunikimin e kanë pos përmes internetit edhe kanë vendosur në shku. Që të fshi edhe gjysana të reja. Ato kanë qenë kontakt me dikon atje përmes internetit dhe kanë vendosur në shku.
Njohës të zhvillimeve në Kosovë, të cilët kanë hulumtuar format e bashkangjitjes së qytetarëve të Kosovës në organizata terroriste në Siri dhe Irak, vlerësojnë se interneti është një nga burimet kryesore të rekrutimit të gjithë atyre që shkojnë të luftojnë në Siri dhe Irak për krah organizatave terroriste, sidomos në kuadër të Shtetit Islamik. Shpend Kursani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se metodat e rekrutimit që i përdor Shteti Islamik janë të ndryshme, por sipas tij interneti është instrument kyç në këtë drejtim. Siç thot ai, interneti ka ndikim shumë më të madh në siç e quajnë ai shpëlarjen e trurit, sesa që këtë mund ta bëjnë imamët ekstremist.
Të gjithë qarkun ekstremist të Kosovës interneti i mban bashk dhe të lidhur njëri me tjetrin 24 orë, sepse i shpërndajnë të gjitha informatat që kanë të bëjnë me ISIS-in ndërmjet veti me kode të ndryshme e kështu me radhë, dhe internetin në fakt e përdorin edhe si mjet i komunikimit kur shkojnë në Siri dhe në Irak, po ashtu rekrutuesit e përdorin internetin në mënyrë që të konfirmohen të rekrutuarit se a janë të rekrutuar të sigurt dhe të vërtetohen mos vallë e ka dërgu dikën shteti si spion e kështu me radhë.
Por a mund të parandalohet kjo formë e rekrutimit të qytetarëve të Kosovës në organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste? Makolli thot se departamenti që ai drejton përdor disa mënyra që të mbikëqyrë aktivitetet e mundshme të rekrutimit përmes internetit. Kjo sipas tij bëhet përmes mbikëqyrjes së shërbimit të internetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Qeveria e Kosovës ka miratuar këtë javë projekt ligjin për faljen e borxheve publike të grumbulluara deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Falja e borxheve vlen për qytetarët dhe bizneset. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë në mbledhjen e qeverisë se ky veprim ka të bëjë me masat për rritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe nxitjes së tyre për të përmbushur obligimet tatimore dhe obligimet tjera ndaj shërbimeve publike. Për më shumë hollësi Nadije Ahmeti.
Rreth 680 milion euro vlerësohet të jetë borxhi i falur publik për personat fizikë dhe juridikë në Kosovë deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Këtë vendim qeveria e Kosovës e pat marrë në muajin shkurt ku pat formuar një komision i cili do të vlerësojë shumën e borxheve. Ministria e Financave tashmë ka hartuar projekt ligjin për faljen e borxheve publike, me anë të cilit përcakton kriteret dhe procedurat për faljen e borxheve publike për personat fizik dhe juridik. Sipas këtij projekti ligji, ministri i Financave Abdulla Hoti në mbledhjen e rregullt të qeverisë së Republikës së Kosovës ka treguar se do të falet borxhi publik çdo shumë e papaguar e borxhit, përfshirë ndëshkimet, gjobat, interesin, si dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mospagesa me kohë e kryegjes së borxhit.
Pas së vlerësimeve të institucioneve përgjegjëse, shuma borxh që do të falet me këtë projekt është rreth 680 milion euro, prej cilave 148 milion janë borxhet ndaj ATK-së, janë rreth 6 milion euro borxhe ndaj doganës, janë 57 milion euro borxh ndaj tatimin pronë dhe rreth 465 milion euro borxh ndaj ndërmarrjeve publike.
Ekspertë për çështje ekonomike e vlerësojnë si hap të duhur vendimin e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve. Ymer Havolli, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nga falja borxheve në shumicën e rasteve do të përfitojnë bizneset.
Unë e vlerësoj se është një hap i mirë i qeverisë në rrugën e krijimit të një ambienti të përshtatshëm për biznes. Është e vërtetë që më tepër është i fokusuar te bizneset, mirë po objektiv i qeverisë janë bizneset, objektivi i qeverisë është krijimi i punës, është që këta qytetarë të kenë mundësi nesër të zënë vende punës në ato ndërmarje të cilat u falen këto borxhe.
Ministri Abdullah Hoti ndërkaq ka thënë se nga projekti ligji për faljen e borxheve publike do të përfitojnë kryesisht personat fizik të cilët kanë paqëndrueshmërinë në mirëqenien e tyre sociale. Sidoqoftë, për të përfituar nga falja e borxheve sipas projekti ligjit, personat fizik dhe juridik duhet të ndjekur disa procedura. Ministri i Financave Abdullah Hoti tregon më shumë.
Duhet kryen pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Në këtë rast, personat e tillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri me 31 dhjetor 2008, do të përfitojnë edhe faljen e xhopave dhe ndëshkimeve, intereset dhe çdo obligim tjetër që arrijnë nga mospagesa me kohë e kryegjësisë së borxhit për periudhën 1 janar 2009 deri në 31 dhjetor 2014.
Sipas këtij projekti ligji, pagesa borxhi duhet të përfundojë brenda fatit të 2 vjeçar si për personat juridik dhe fizik nga data lidhjes së marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të martën në Prishtinë është hapur panajiri 17 i librit, si edhe çdo vit lexuesit mund të gjejnë atje tituj të rinj, si nga literatura shqiptare ashtu edhe ajo e huaj. Megjithatë, lexueshmëria në Kosovë mbetet pak svit për shkak të çmimit të lartë të librit. Kronika Ariana Kasapollit.
Lexueshmëria e librit në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm, ndonse po shënon trend rritjeje, thon njohës të këtij lëmi, por faktorët që ndikojnë në moslexueshmërinë janë të shumta. Në tregun e literaturës një ndikim të padiskutueshëm ka luajtur edhe interneti, nga i cili libra të shumtë mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit. Gjithashtu edhe çmimi i lartë i librave në Kosovë është një ndër arsyet që qytetarët nuk kanë mundësi t'i blejnë. Mentor Hyseni, student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, mendon se çmimi më i ulët i librit do të ndikonte në rritjen e numrit të lexuesve.
Lexojmë pak a shumë, mundohemi me kanë gjatë në kohës transparent, mundohemi me lexu librat e kohës. Po, sa përket kësaj pyetjes fundit, sa kishim lexu më shumë libra nëse ishin kanë çmimet më të ulta. Kisha mundë me thënë se nështë ta këshim gjithu libra pak më të mira të shimë kanë qmimet më të ulta. Për asy si nuk këshim këshir gjatë në kohës me huazu për i shokut ose me këshir me manë bibliotekë diku një liber. Po në që se ishin kanë qmimet më të ulta, atër këshim pas mundësi edhe e këshim le një liber që i shkanë nështë ta ma kualitetet dhe i kishtë qenë maj mirë.
Ndërkaq pronar librarish thonë se qmimet cilën nga një deri në qindra euro për një liber. Florin Beqiri, shitës i librave, thot se me gjithë interesimin e madh nga ana e qytetarve për librat, shitja e tyre është e pakt, për shkak se si që thot ai, blerësit ankohen për çmimet e larta të librave. Si pas Beqirit, gjatë ditës ai zakonisht shet deri në 7 libra.
Shumë ka kërkesa për libra, po të e posë për asysh gjendjen ekonomike, do më thonë tarna që janë minimum. Atëherë njerëzit i hetojmë që kanë shumë kërkesa, po janë të pamundësum, dhe më thonë, me plëcu dëshirat që i kam për libra.
Për atë se sa e vizitojnë panajirin qytetarët, fletë Mimoza, ekonomiste.
Panajirin e librit e vizitoj çdo vit, mendoj se ka librat njoftushëm. Libra lezoj kryesisht kur kam kohë lirë, më i me thonë që pak posta elektronike ja ka marrë pak atë hovin leximit librave.
Ndërkaq Erina Rahmani, autore e poezive për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leximi në Kosovë po shënon trend rritje.
Personalisht mendoj që leximi librave është një trend në rritje. Fatmirësisht edhe ky panajir shpresoj se do të na sjellë tituj të ri të librave, ashtu siç ka sjellur gjithmonë. Çfarë vlen të vlerësohet në shumicën e panajireve të fundit ka qenë pjesëmarrja e shtëpive botuese nga Shqipëria, të cilat zakonisht lexuesit tonë ofrojnë libra të përkthyer ose libra nga literatura e huaj.
Ndryshe librat ndërkombëtar në Kosovë nuk përkthehen në gjuhën shqipe. Librat nga letërsia botërore të përkthyer vijnë nga Shqipëria. Këtë ka thënë se Bahate Qafdërbasha nga shtëpia botuese Dugagjini, e cila shton se kërkesat për tituj nga letërsia botërore janë të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkëmiru të qofshim.